Բարի երեկո, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, այսօրվա թողարկման հիմնական թեմաներն են. Իրանում 13-րդ գիշերն անընդմեջ շարունակվել են հակակառավարական զանգվածային բողոքի ցույցերը, իրավապաշտպանների տվյալներով զոհերի թիվն անցնում է 60-ից, ինտերնետը երրորդ օրն է անջատված է։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսը վարչապետի միացած Գևորգ եպիսկոպոս Սարոյանին ազատել է թեմի առաջնորդի պաշտոնից, ինչ է սպասվում վարչապետին միացած մյուս բարձրաստիճան հոգևորականներին։ Դիլիջանի քաղաքապետարանը դատի է տվել Ռուբեն Վարդանյանի ընտանիքին պատկանող ընկերություններին պահանջելով վաղաժամ լուծարել պայմանագրերը։ Այս տարվանից էլեկտրոնային ստորագրությունը պարտադիր է Հայաստանում գրանցված աշխատող լինելու համար։ Առաջիկա մեկ ժամում կլսենք այս և այլ թեմաների մասին։ Իրանում հակակառավարական լայնածավալ բողոքի ցույցերը երկու շաբաթ է շարունակվում են, դրանք բախումներով են ուղեկցում եւս իրավապաշտպան կազմակերպությունների 6-12-ից ավելի զոհեր կան։ Ցույցերի ֆոնին Իրանի բանակը խոստացել է պաշտպանել երկրի ազգային շահերը, ռազմավարական ենթակառուցվածքները եւ հանրային սեփականությունը։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը շարունակում է զգուշացնել, որ նահանգները կարող է ուժ կիրառել, եթե Իրանի իշխանությունները կրակեն ցուցարարների վրա։ Իրանի գերագույն առաջնորդը Թրամփին հորդորել է զբաղվել ԱՄՆ ներքին խնդիրներով։
Իրանում 13-րդ գիշերն անընդմեջ շարունակվել են հակակառավարական բողոքի ցույցերը, որոնք տարածվել են ողջ երկրով մեկ, բայց հարևան երկրից ստացվող տեղեկությունն այժմ խիստ սահմանափակ է, քանի որ իշխանություններն արդեն երրորդ օրն անջատել են ինտերնետը։ Ազատության իրանական ծառայությանը հասանելի դարձած տեսանյութերն ուղարկվել են Starlink արբանյակային համակարգի միջոցով։ Մինչ Իրանի տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխնոլոգիաների նախարարությունը հայտարել է, որ ինտերնետն անջատելու որոշումը կայացվել է անվտանգության իրավասում արմինների կողմից, երկրում ստեղծված իրավիճակով պայմանավորված Amnesty International նահանգում է, որ այս ամենն արվում է Իրանի իշխանությունների կողմից մարդու իրավունքների կոպտագույն խախտումները թաքցնելու համար։ Ցույցերի 14 օրերի ընթացքում Իրանի դատական եւ ուժային կառույցները դեռ պաշտոնական տեղեկություն չեն տվել զոհերի, ձերբակալվածների թվի, նրանց պահման վայրերի ու վիճակի մասին, բայց իրավապաշտպան կառույցներն ահազանգում են, որ արդեն 2300-ից ավելի ձերբակալվածներ կան, նրանց թվում պատանիներ։ Զոհերի թիվը ըստ Իրանի մարդու իրավունքների կազմակերպության հասել է 45-ի։ Մեկ այլ իրավապաշտպան կազմակերպության տվյալներով 65 մարդ է սպանվել։ Ազատության իրանական ցանը մինչ այս պահը հաջողվել է նույնականացնել 35 զոհի, նրանցից 5-ը 18 տարեկանից փոքր է եղել։ Լռելով զոհերի ու ձերբակալությունների մասին, Իրանի իսլամական հեղափոխականների պահապանների կորպուսն է հայտարարությամբ հանդես եկել, թե անվտանգության պահպանումը կարմիր գիծ է և բանակը խոստանում է պաշտպանել երկրի ազգային շահը, ռազմավարական ենթակառուցվածքներն ու հանրային սեփականությունը։ Հայտարարությունում նաև կոչ են արել քաղաքացիներին զգոն լինել, ինչպես ձևակերպել են թշնամու դավադրությունները խափանելու համար։ Ու մինչ Իրանից անկախ աղբյուրներից ստացվող տեղեկությունը խիստ սահմանափակ է դառնում, Միացյալ Նահանգների նախագահը հերթական անգամ զգուշացրել է, այդ երկիրը մեծ պրոբլեմի մեջ է ընկել։
Մենք շատ ուրախալի հետևում ենք իրադրությանը։ Ես շատ հստակ եմ հայտարարել, որ եթե նրանք մարդկանց սպանեն, ինչպես արել են նախկինում, մենք կխառնվենք, մենք կխփենք նրանց ամենացավոտ կետին։ Դա չի նշանակում, որ հենց տեղում ենք լինելու, բայց շատ-շատ ենք ցավեցնելու։
Պետք քարտուղար Մարկո Ռուբիոն իր հերթին X-ի իրաճում այսօր գրել է, թե Միացյալ Նահանգներն աջակցում է Իրանի խիզախ ժողովրդին։ Երեկ Իրանի գերագույն առաջնորդը Դոնալդ Թրամփին կոչ էր արել զբաղվել Ամերիկայի խնդիրներով, հայտարել, որ Իսլամական Հանրապետությունը չի նահանջի նրանց առաջ, ովքեր զբաղվում են ավերածություններով, վնասում են հանրային սեփականությունը, փորձելով հաջողանալ ԱՄՆ նախագահին։ Խամենեին զգուշացրել է, Իրանը չի հանդուրժի նրանց, ովքեր որպես օտարերկրացիների վարձկաններ են գործում։ Անցած տարեվերջին ազգային արժույթի կտրուկ արժեզրկման, գնաճի ու վատ կառավարման դեմ սկսված ցույցերում այժմ մարդիկ Խամենեի հեռացումն ու Իրանի հանգուցալ շահի որդու Ռեզա Փահլավիի վերադարձն են պահանջում։ Ինքը վտարանդի արքայազն Փահլավին ժամեր առաջ սոցցանցում դարձյալ իր աջակցությունն է հայտնել ցուցարարներին, ասելով, թե նրանց ազդեցիկ ներկայությունը փողոցներում փշրում է մեջբերեմ Իսլամական Հանրապետության կրիմինալ ու դավաճան առաջնորդի սպառնալիքները։
Ես վստահ եմ, որ նա տեսել է այդ պատկերները իր թաքստոցից ու վախից դողացել։
Փահլավին իր աջակիցներին նաև կոչ է արել նորից վերադառնալ փողոց, տրանսպորտի, նավթի, գազի ու էներգիայի ոլորտների աշխատակիցներին գործադուլ անել։ Նա նաև դիմել է երկրի անվտանգության ուժերին, հորդորելով խափանել պետության կողմից կիրառվող ճնշումները։
Կանգ առեք և խափանեք ճնշման այս մեքենան, որպեսզի կարողանանք մեկընդ միշտ անջատել այն։
Իրանի 100-ից ավելի քաղաքներում տարածված ցույցերի ֆոնին Մեհեր պետական գործակալությունն այսօր հայտնել է մեկ շաբաթում առաջին անհրաժեշտության պարենի կտրուկ թանկացման մասին։ Իսկ շարունակվող բողոքի գործողությունների պայմաններում ոչ միայն ինտերնետն է անջատված, այլ նաև մի շարք թռիչքներ են հետաձգվում։ Այսօր դրանց շարքում է նաև Թեհրան, Երևան, Երևան, Թեհրան, Չվերթը։ Չեղարկման պատճառների մասին պաշտոնական տեղեկություն չկա։ Միջդեռ 3 դեպի Երևան Չվերթները թեև ուշացումով, բայց իրականացան։ Հայաստան ժամանող իրանցիները պատմում էին սպանությունների, անջատված ինտերնետի, իրավունքների սահմանափակումների մասին։
Իրանյան ադամայ խուբի հաստան, վալի հուկումետ խուբի նադարան։
Իրանցիները լավ մարդիկ են, բայց լավ կառավարություն չունեն։ Ինտերնետ չունեն, ազատություն չունեն, խոսքի ազատություն չունեն։ Նրանք չունեն նույնիսկ ամենասահմանափակ, ամենասովորական սոցիալական ազատությունները եւ այն բաները, որոնք բոլոր երկրներում նորմալ կյանքի հիմքն են։ Իրանցիներն այժմ զրկված են դրանցից, այդ թվում ինտերնետից։ Հենց հիմա ինտերնետի մասով 2 օր է մենք Իրանում ինտերնետ չունենք, ամբողջությամբ ոչ մի ինտերնետ։ Գուցե իրավիճակը լավանա, եթե ղեկավարները փոխվեն, եթե պայմանները բարելավվեն, եթե ավելի լավ որոշումներ կայացվեն, որովհետև յուրաքանչյուր իրանցու կյանքը հիմա անդունդի եզրին է։ Ոչ ֆինանսական անվտանգություն ունեն, ոչ աշխատանքային անվտանգություն, ոչ կյանքի անվտանգություն, ոչ էլ կարող են հեշտությամբ օգտվել սոցիալական ցանցերից։ Ներկայումս Իրանում պայմանները նման են Հյուսիսային Կորեայի։
شرایط توی ایران شبیه کره شمالی
درود بر شما
Իրանում ներկայիս իրավիճակը ցավոք պատերազմական է, անջատել են ինտերնետը եւ նույնիսկ սովորական հեռախոսները, եւ սովորական մարդիկ չեն կարողանում մուտք գործել ինտերնետ։ Նման պայմաններում Իսլամական Հանրապետությունը ցանկանում է կոտորած սկսել եւ ի վերջո թաքցնել դահամաշխարհային լրատվամիջոցներից։ Եւ հուսով եմ, որ մի օր մենք ձեռք կբերենք այն ազատությունը, որին արժանի ենք։ Ես Իրանի ապագան լուսավոր եմ տեսնում, կարծում եմ Իրանի ժողովուրդը շուտով ազատություն ձեռք կբերի։
Երեք երեկոյան նաև մի խումբ իրանցիներ են հավաքվել Երևանում Իրանի դեսպանատան առջև։ Անվտանգության նկատառումներով թիկունքից տեսանկարահանված տեսանյութում, որ ազատությանն է տրամադրել ակցիայի մասնակիցներից մեկը, իրանցիները վանկարկում են Ռեզա Փահլավիի անունը, պահանջում Խամենեի հրաժարականը։
Կանոնական դաշտ վերադառնալու մի քանի հորդորներից հետո ամենայն հայոց կաթողիկոսը վարչապետին միացած Գևորգ եպիսկոպոս Սարոյանին ազատել է Մասյացոտնի թեմի առաջնորդի պաշտոնից։ Մայրաթորը հիմնավորումների շարքում նշում է պարտականությունների մեջ թերանալը, թեմի եկեղեցականների հանդեպ հարկադրանքը եւ ճնշումները։ Գևորգ եպիսկոպոս Սարոյանը վեհապարի հրաժարականը պահանջող 10 եպիսկոպոսների շարքում է։ Արդյոք կաթողիկոսը կազատի նաև վարչապետին միացած մյուս 9 եպիսկոպոսներին առայժմ պարզ չէ։
Տևական ժամանակ կանոնական դաշտ վերադառնալու հորդորներից հետո Գարեգին II-ն այսօր պաշտոն անկարեց Նիկոլ Փաշինյանին միացած 10 եպիսկոպոսներից մեկին։ Գևորգ եպիսկոպոս Սարոյանն այլևս Մասյացոտնի թեմի առաջնորդը չէ։ Արդյոք մյուս 9-ը ևս կհեռացվեն, առայժմ պարզ չէ։ Եպիսկոպոսի հետ ազատությանը կապ հաստատել չհաջողվեց։ Վարչապետի հետ կաթողիկոսին գահանկեց անելու պայքար սկսած Սարոյանը դեռ մեկ ամիս առաջ առավոտ է զրույցում կրկնել էր Փաշինյանի թեզը, թե առաքելական եկեղեցու հովապետը գործակալ է։ Կոնկրետ ով և ինչ փաստեր էր իր առջև դրել, եպիսկոպոսը չէր մանրամասնել։
Մայրաթորն
այսօր շեշտել է Գևորգ Սրբազանին պաշտոնականելու համար հիմք են ծառայել թեմի առաջնորդի դիրքը չարաշահելու, պարտականությունների մեջ թերանալու, թեմի եկեղեցականների նկատմամբ հարկադրանք ու ճնշումներ գործադրելու հանգամանքները։
Գևորգ Սրբազանի պարագան, քանի որ բռնաճնշումներ է իրականացրել թեմի քահանայի նկատմամբ, եւ այդ մասին հիմնավորք նաեւ փաստեր կան, իրեն վաղ հայրապետը պաշտոնանք է արել։
Բյուրականի Սուրբ Հովանես եկեղեցու հոգևոր հովի Վրդանես քահանաբաղալյան ազատության հետ զրույցում պատմեց, որ Գևորգ Սրբազանը կարկալույս հրճակված Տեր Արամ քահանայի հետ փորձել է ազդել մյուս հոգևորականների վրա, որ դուրս գան վեհապարի դեմ։
Ստեփան Ասատրյանի եւ Արամայիս Թոխմասյանի եւ ոստիկանության ցենս միջոցով փորձել է քահանաներին ցենս հայտարարություն գրելու պարտադրանք իրականացնել, իհարկե բազում ցենս վատ արարքներ ունի արած, դա էլ արդեն ամենավերջին աստիճանն է, էլի։ Հավանաբար ասենք նույն պարտադրանքները նաեւ կան Արարատյան եւ Արմավիրի թեմում քահանաների հայտարարություններից երևում է, որ այնտեղ էլ նման պարտադրանք կա քահանաների նկատմամբ։
Տեր Վրդանեսի պնդմամբ Երևանից Փաշինյանին միացող հոգևորականների մեծ մասը իրենց կամքին հակառակ են գնացել եկեղեցու ու Մայրաթորի դեմ։
16 քահանաների վստահումի հիմնական մասը իրենց կամքին հակառակ են նման հայտարարություններ գրել, որտեղ ամոթ է, էլի։ Նորմալ որևէ Աստուն հավատացող, Հիսուս Քրիստոսին հավատացող քահանա նման հայտարարություն, կարծում եմ, պատշաճ չի որ գրի, եւ միանա Նիկոլ Փաշինյանի հակաեկեղեցական արշավին։
Միջդեռ նույն կարծիքին չէ ինքը, այս ամենի հետևում կանգնած վարչապետ Փաշինյանը, Սարոյանի պաշտոնազրկման մասին որոշումից հետո շտապեց իր տեսակետը հայտնել։
Ասել եմ արդեն, որ Կտրիչ Ներսիսյանը ամենայն հայոց կաթողիկոս չէ եւ հետեւաբար այդ դիրքից նրա կատարած որոշումները մեզ համար արժեք չունեն եւ առ ոչինչ են։ Տեր Գևորգ եպիսկոպոս Սարոյանը շարունակում է մնալ հայաստանյաց առաքելական Սուրբ Եկեղեցու Մասյացոտնի թեմի առաջնորդ։
Փաշինյանի այս հայտարարությունն արդեն նրա անդիմախոսները անարխիայի քարոզ են համարում։ Անդիմադիր գործիչ Էդմոն Մարուկյանն օրինակ հարցնում է.
Ինչպես կարող է վարչապետը իրեն վերագրել կաթողիկոսի դեազորությունները եւ իրեն իրավունք վերապահել որոշելու, թե ով է թեմի առաջնորդ, ով ոչ, կամ ով որտեղ պետք է իրականացնի իր հոգևոր ծառայությունը։ Նույն դրամաբանությամբ վաղը ինչ-որ մեկը կարող է ասել, որ չի ընդունում Հայաստանի ներքին գործերի նախարարության որևէ հրաման, քանի որ գտնում է, որ ներքին գործերի նախարարին նշանակել է ոչ լեգիտիմ վարչապետը և հետևաբար հրաժարվում է հաշվի նստել նրա կողմից ընդունված և հաստատված որոշումների հետ։
Սահմանադրությամբ պետությունից անջատ եկեղեցու ներքին գործերին միջամտելու համար մասնագետների քննադատությանն արժանացած Փաշինյանն անձամբ է հետևում, թե ինչպես են հոգևորականները հայտարարում իրեն միանալու մասին, շնորհակալություն է հայտնում իր խոսքով այդ խիզախ քայլի համար ու խոստանում իր ու անգամ կառավարության աջակցությունը։
Իմ ամբողջ աջակցությունը ունեք, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աջակցությունը ունեք, ուզում եմ իմանալ, որ ցանկացած հարց, որ ձեր հարցն է, իմ հարցն է, եւ ես սա ասում եմ անձնապես։
Երևանից մոտ 2 տասնյակ հոգևորական է հայտարարել, թե միանում է կաթողիկոսին գահանգեց անելու Փաշինյանի արշավին։ Նրանց մեծ մասը այս պահի դրությամբ 8-ը Արարատյան թեմից են, որի առաջնորդ նավասարտ արքեպիսկոպոս Կճոյանը եւս դեմ է դուրս եկել Գարեգին II-ին։
Ես Շմավոն Քահանաղևոնդյանս միանում եմ իմ առաջնորդ Նավասարդ արքեպիսկոպոսի եւ մյուս եպիսկոպոսների նախաձեռնած հայ առաքելական եկեղեցու բարենորոգումների ծրագրին։
Երեք այս մասին ազդարարած Տեր Շմավոնն այսօր չցանկացավ պատասխանել ազատության հարցերին։
Որևէ բանի մասին չեմ ուզում խոսել։
Փաշինյանի ձեռամբ օրերը ստեղծված հայ առաքելական եկեղեցու բարենորոգում նախաձեռնությունը Facebook-ում ակտիվորեն հրապարակում է քահանաների հավատարմության տեքստերը վարչապետին ու 10 եպիսկոպոսներին։
Ես Տեր Գալուս Քահանասահակյանս ողջունում եմ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի եւ 10 եպիսկոպոսների ընդունած հայաստանյաց առաքելական Սուրբ Եկեղեցու բարենորոգման հայտարարությանը։ Աջակցում եւ միանում եմ բարենորոգման հայտարարությանը։
Տեր Գալուստը եւս կարճ խոսեց.
Որոշումը իմ խղճով է պայմանավորված։
Մայրաթորի նորությունների իր հերթին հրապարակում է վեհապարին աջակցող հոգևորականների հայտարարությունները։ Այս պահի դրությամբ Facebook-յան էջում ավելի քան 100 նման հայտարարություն կա, նրանցից է Շիրակի թեմից Տեր Վարուժան Ավակ քահանա Տերտերյանը։
Շատ ցավալի վիճակի մեջ ենք, իրոք ցավալի։ Քուն կորցրած վիճակի մեջ ենք եւ արդեն շարունակվում է։ Ուսով եմ, որ վերջակետը գերեվա է ամեն ինչ։ Ես չեմ կարծում, թե թիվը կավելանա եկեղեցականների, ովքեր որ իրեն մի տարբեր ընթացքի մեջ են։
Մայրաթորը երեկ նաև հստակեցրեց, որ Գարեգին երկրորդ ամենայն հայոց հայրապետի գահակալության 26 տարիների ընթացքում կարգալույց է արվել 21 հոգևորական, ոչ ավելի, ինչպես մեջբերում փորձում են շահարկել նրա անդիմախոսները։ Մյուսները կամ ինքնակամ են լքել ծառայության վայրը, կամ սեփական դիմումի համաձայն, կամ էլ թեմակալ առաջնորդներն են միջնորդել։ Ընդհանուր առմամբ հայարակելական եկեղեցին ունի 700 սպասավոր։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դիլիջանի քաղաքապետարանը դատի է տվել Ռուբեն Վարդանյանի ընտանիքին պատկանող ընկերություններին պահանջելով լուծարել պայմանագրերը քաղաքային այգին եւ մարզադաշտը նորոգելու վերաբերյալ։ Արդեն ավելի քան 2 տարի ադրբեջանական բանտում գտնվող Ռուբեն Վարդանյանի ընտանիքը 11-ից ավելի է Դիլիջանում տարբեր ծրագրեր է իրականացնում, ներդրումներ անում, հիմա համայնքապետը պայմանագրերը վաղաժամ ցանկանում է լուծարել, միայն նշում է, որ պատճառներ ունեն առանց դրանք ներկայացնելու։
Դիլիջանի քաղաքապետարանը դատի է տվել ադրբեջանական բանտում գտնվող Լեռնային Ղարաբաղի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի ընտանիքին պատկանող ընկերություններին։ Դատարանից պահանջում են վաղաժամ լուծարել այդ ընկերությունների հետ դեռ տարիներ առաջ կնքված պայմանագրերը, որով Վարդանյանները պարտավորվել էին բարեկարգել քաղաքային այգին ու մարզադաշտն իր սպասարկման տարածքով։ Քաղաքապետ Դավիթ Սարգսյանը համարում է, որ համայնքապետարանը լիարժեք հիմքեր ունի մինչև 2030 թվականի դեկտեմբերի վերջ ուժի մեջ գտնվող պայմանագրերը լուծարելու համար։ Մինչդեռ Ադրբեջանում գերեվարված Ռուբեն Վարդանյանի կինը մեդիամաքսին տված հարցազրույցում սա համարել է ճնշում իրենց նկատմամբ ու ասել, որ դրա պատճառով ստիպված են Դիլիջանում նախատեսված իրենց ծրագրերի մի մասը փակել։
Ցավոք, Դիլիջանի ներկայիս քաղաքապետը սոցիալական նախաձեռնությունների զարգացմանն աջակցելու փոխարեն որոշել է դատարանում վիճարկել երկարաժամկետ վարձակալության եւ կառուցապատման մեր իրավունքները, այդպիսով խոչընդոտելով մեր պարտավորությունների կատարմանը։ Դա բնականաբար խնդիրներ է ստեղծում մեզ համար, բայց ավելի վատն այն է, որ սա նաև վատ ազդանշան է մասնավոր ներդրողների և սոցիալական ձեռնարկատերերի համար, քանի որ ձևավորվում է անբարենպաստ ներդրումային և սոցիալական միջավայր, որտեղ իրավունքները պաշտպանող օրենքի և օբյեկտիվ չափորոշիչների փոխարեն գործում են անձնական հարաբերությունները քաղաքապետարանի հետ և որոշ պաշտոնյաների մասնավոր շահերը։
Վերոնիկա Զոնաբենդը չի պարզաբանել, ինչ մասնավոր շահերի մասին է խոսքը Վարդանյանների ընտանիքին պատկանող Դիլիջանի զարգացման հիմնադրամից պնդում են, որ 2018-ին Դիլիջան համայնքի նախկին ղեկավարից շինարարության թույլտվություն են ստացել։ 2023-ից ի վեր համայնքապետարանը ներկայացրել քաղաքային այգու զարգացման ծրագրի նախագիծը, այն ավականու նիստով պետք է անցներ, բայց մինչ օրս նախագծին անդրադարձ չի եղել իրենց անհասկանալի պատճառներով։ Մինչդեռ համայնքապետ Դավիթ Սարգսյանն Ազատությանն ասաց, հիմնադրամի ներկայացուցիչների ասաց չեն ընդունում ու պնդեց, որ ունեցել են դատարան դիմելու հիմնավոր պատճառներ։ Քաղաքի ղեկավարը պնդում է, Վարդանյանները խախտել են իրենց պայմանագրային պարտավորությունները, բայց չի մանրամասնում, որ պարտավորությունների մասին է խոսքը։
Մենք խոսում ենք ֆակտերով, մենք եթե պետական կառույցը դիմել է դատարան, ուրեմն անհիմն չի դիմել, այսինքն ունենք մենք մեր պատճառաբանությունները եւ մեր հետևանքները, որի ելնելով մենք այդ քայլը արել ենք։ Դա խոսքով չի, դա ընդհանրապես գործով է եւ ապացույցներով եւ հստակ քայլերով։
Հիմա դուք ավականո հաստատմանը չեք ներկայացրել իրենց նախագծերը, ինչու՞։
Քանի եթե կա դատական գործ մի գործողության մեջ։
Չէ, 23 թվականից ինքը ասում է, որ 21 թվականից այդ նախագծերը հանրային լսում են անցել եւ ներկայացվել են քաղաքապետարան, որպեսզի դրանք հաստատվեն։ Ինչու՞ չեն
հաստատվել։ Ամենայն հարգանքով ձեր չանցնենք այդ կետը, որ մենք վերադառնանք 23 թվականից մեր խոցացած կամ չհամաձայնվեց թվացների, բայց ես վստահ եմ, այնինչը որ ասում եմ, որ 23 թվականից չի հաստատվի, դա չի համապատասխանում իրականությանը։
Բոլոր երեխաները ովքեր
2018-ի Թավշյա հեղափոխությունից օրեր անց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այցելել էր Վարդանյան ընտանիքի կողմից Դիլիջանում կառուցված միջազգային դպրոց, որտեղ Ռուբեն Վարդանյանի ու նրա կնոջ մեջտեղում նստած վայելում էր դպրոցի ուսանողների կատարումները։ Այստեղ էր, որ հայտարարեց, թե Դիլիջանի միջազգային դպրոցը կարող է լինել ոգեշնչանքի, էնտուզիազմի, լավատեսության կենտրոն։
This school can be a spot of hope and spot of inspiration and spot of enthusiasm and optimism for our citizens living in Dilijan or passing by.
Ինչու տարիներ անց, հատկապես երբ Ռուբեն Վարդանյանի գերեվարվելուց հետո ընտանիքը ծանր վիճակում է, իշխանություններն այլևս չեն վստահում նրանց։ Դիլիջանի ԿՊ-ական քաղաքապետ Դավիթ Սարգսյանն ասում է, դատարանում ամեն ինչ կպարզվի։ Անգամ այն դեպքում, երբ Վարդանյաններին պատկանող ընկերությունների հետ պայմանագրերն ուժի մեջ են ևս 4 տարի, իշխանությունները մտադիր չեն նահանջել։
Բայց փաստա, որ իրենք աշխատանքները բավականին վերափոխվել է այգին, բավականին աշխատանքը։
Մենք սխալ, այսինքն, եթե մենք կլինենք սխալ կամ կանք սխալ, դա դատարանի որոշումը կլինի եւ դատարանը կորոշի։ Գույցույնի օրենքի ձևաչափը շարժում ենք ըստ օրենքի ձևաչափի, թե բանավոր ինչ խոսակցություններ է ելնում։ Կարծում եմ ճիշտ չէ, որ նստենք մեկնաբանենք բանավոր խոսակցությունները։ Շնորհակալություն ձեզ, ձեզ լավ տարի եմ մաղթում։
Համայն կապետարանի էջում հրապարակված որոշումներից երևում է, որ Վարդանյանների ընտանիքին պատկանող բարեգործական հիմնադրամին դեռ 2014-ին են կառուցապատման իրավունքով տրամադրել այգու ավելի քան 1 հեկտար տարածքը։ Հողամասի տարեկան վճար է սահմանվել մրցույթում առաջարկված առավելագույն գինը՝ 1.280.000 դրամ։ Մեկ տարի անց Վարդանյանները ևս մի կտոր են վարձակալել տարեկան մոտ 110.000 դրամ վարձավճարի դիմաց։ Նույն թվականին բարեգործական հիմնադրամը 99 տարով վարձակալել է այգունքից գտնվող մարզադաշտն իր սպասարկման տարածքներով։ Վարդանյանները, որ մինչ այդ Դիլիջանում միջազգային դպրոցից բացի տարբեր ներդրումային ծրագրեր են իրականացրել, պարտավորվել էին բարեկարգել քաղաքային այգին ու մարզադաշտը նոր խաղահրապարակներ կառուցել։ Ռուբեն Վարդանյանի կինը Մեդիա Մաքսին տված հարցազրույցում շեշտել է, թե 15 տարի առաջ այգին մաս-մաս արված էր, կտոր-կտոր սեփականացված։ Այդ բոլոր սեփականատերերից գնելու համար մոտ 1 միլիոն դոլար են ծախսել, հետո արդեն 4 միլիոն դոլարի ծախսարել այգու բարեկարգման համար, բայց դեռ մանկական խաղահրապարակի ծրագիր ունեն, որն է սկսելու համար տեղի իշխանությունների համաձայնությունն է պետք, որ չեն ստանում։ Եթե 15 տարի առաջ Դիլիջանի այգին այնքան էլ ապահով վայր չէր, ապա այսօր այստեղ զբոսնում են ընտանիքներ, խաղում են երեխաներ, տարբեր տարիքի մարդիկ ակտիվ զբաղվում են սպորտով, ասել է Զոնաբենդը։
Վերջին 10 տարում մենք եւ մեր գործընկերները միայն Դիլիջանի կենտրոնական այգու բարեկարգման եւ ենթակառուցվածքների մեջ ներդրել ենք ավելի քան 4 միլիոն դոլար։ Իսկ 2012 թվականից մինչեւ օրս դպրոցի եւ Դիլիջանի ու տեղական համայնքի զարգացման համար իրականացված մշակութային, սոցիալական եւ ենթակառուցվածքային տարբեր նախագծերի համար մեր սեփական ու մեր գործընկերների կատարած ընդհանուր ներդրումները կազմել են մոտ 236 միլիոն դոլար։
Հիմնադրամի տվյալներով միայն անցած տարի Վարդանյանների ընտանիքին պատկանող երկու ընկերությունները հարկերի, տուրքերի և այլ պարտադիր վճարների տեսքով համայնքային բյուջե են վճարել 44 միլիոն դրամ։ Ընկերությունների ներկայացուցիչները մշտապես ընդգրկված են եղել Դիլիջանի քաղաքաշինական և ներդրումային խրախուսման խորհրդի կազմում, որը հաստատում է համայնքի ավականին։ Դատական տեղեկատվական համակարգից պարզ է դառնում, որ Դիլիջանի համայնքապետարանն անցած տարեվերջին Վարդանյանների դեմ նաև 63 միլիոն դրամի պահանջով էր դատարան դիմել, բայց դատարանը հայցը վարույթ չի ընդունել։
Թուրքիայի արտգործնախարար Հական Ֆիդանը հայտարարել է, որ տեսնում են Միացյալ Նահանգների ջանքերը, որ աջակցում են Կովկասում խաղաղությանը, կարևորություն տալիս Ադրբեջանին և խրախուսում Հայաստանին խաղաղություն հաստատելու համար։ Ֆիդանն ընդգծել է, որ Թուրքիայի տարածաշրջանային նպատակները համընկնում են Թրամփի նպատակների հետ Ռուսաստանում, Ադրբեջանում ու Հայաստանում, Սիրիայում և այլուր։ Հարցազրույցի ընթացքում Ֆիդանը նշել է, կարևոր է, որ ամերիկյան քաղաքականությունը, որ Ուկրաինայում ձգտում է խաղաղության և առաջնահերթություն է տալիս հրադադարին, շարունակվի։ Գիշերը ռուսական զորքերը 121 հարձակողական և անօթաչու թռչող սարքերով և 1 իսկանդեր հրթիռով հարձակվել են Ուկրաինայի վրա, հայտնում են Ուկրաինայի ռազմաօթային ուժերը։ Թիրախներից մեկը Դնեպրոպետրովսկի մարզի Կրիվոյ Ռոգի էներգետիկ ենթակառուցվածքն է եղել, որը հարվածի տակ է արդեն երկրորդ օրը։ Կրիվոյ Ռոգի մի քանի շրջաններ մնում են առանց էլեկտրաէներգիայի, հարվածի հետևանքով վիրավորվել է 2 մարդ։ Օդեսայի իշխանությունները հայտնում են քաղաքում տեղի ունեցած պայթյունների մասին, քաղաքում հայտարարվել է օդային տագնապ։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը Գրենլանդիան իր վերահսկողության տակ վերցնելու մասին կրկին խոսել է նավթային ընկերությունների ղեկավարների հետ հանդիպման ժամանակ, որոնք հետաքրքրված են Վենեսուելայում գործունեությամբ։ Դոնալդ Թրամփը նշում է, որ հանքանյութերով հարուստ կղզուվերը հսկողությունը կարևոր է ԱՄՆ ազգային անվտանգության համար և չեն պատրաստվում թույլ տալ, որ Ռուսաստանը կամ Չինաստանը օկուպացնեն Գրենլանդիան։ Երկու երկրներն էլ վերջին տարիներին ակտիվացրել են ռազմական ակտիվությունը արկտիկական տարածաշրջանում, բայց որևէ մեկը որևէ պահանջ չի ներկայացրել կղզու նկատմամբ։ Գրենլանդիայի խորհրդարանում ներկայացված 5 կուսակցությունների առաջնորդները Թրամփի հայտարարությունից հետո հայտարարել են, որ ոչ ամերիկացի, ոչ դանիացի չեն ցանկանում լինել, այլ ցանկանում են լինել գրենլանդացի։
Որքան գումար եք պատրաստվում տալ Գրենլանդիայի ժողովրդին։ Ես դեռ փողի մասին չեմ խոսում։ Հնարավոր է դրա մասին հետագայում խոսեմ, եթե մենք դա չանենք։ Ռուսաստանը կամ Չինաստանը կվերցնեն Գրենլանդիան իրենց վերահսկողության տակ։ Մենք չենք պատրաստվում տեսնել Ռուսաստանին կամ Չինաստանին մեր սահմանակից հարևանների շարքում։ Ես կցանկանայի գործարք կնքել հեշտ ճանապարով, բայց եթե հեշտ ճանապարով չստացվի, մենք դա կանենք դժվար ճանապարով։
Յոթ տարվա քննությունից հետո դաժան ծեցի հետևանքով մահացած Ջուլետա Ղուկասյանի սպանության գործը դեռ մի շարք անպատասխան հարցեր ունի։ 7.5 տարվա ազատազրկման դատապարտված ռուսական 102-րդ ռազմաբազայի զինծառայող Անդրեյ Ռազգիլդզեևն այս ընթացքում այդպես էլ բազայի տարածքից դուրս չբերվեց։ Եվ ուրեմն որտեղ է կրելու պատիժը, Սաթենիկ Կազվանցյանին լսենք։
Գյումրիում 7 տարի առաջ դաժանցեցի հետևանքով մահացած կնոջ ներկայացուցիչները պատրաստվում են վերաքննիչ դիմել, բողոքարկելու են 2 ամիս առաջ կայացված վճիրը, որով ռուսական ռազմաբազայի զինծառայողը 7.5 տարվա ազատազրկման դատապարտվեց։
Նրա նկատմամբ պատիժ նշանակել ազատազրկում 7 տարի 6 ամիս ժամկետով։
57-ամյա Ջուլետա Ղուկասյանին ծեցելով մահվան հասցնելու համար մեղավոր ճանաչված Անդրեյ Ռազգիլդզեևի պատժի կրմա սկիզբը հաշվարկվեց նրա ձերբակալ Մանորվանից։ Այդ ժամկետը լրանում է ամրանը։ Դատավճռում բացակայում էր, թե որտեղ է պատիժը կրելու ռուս զինծառայողը, ում այդպես էլ ռուսական 102-րդ ռազմաբազայի հրամանատարությունը բազայի տարածքից դուրս չթողեց։ Այդ պատճառով դատավարությունը հեռավար էր անցկացվում, ամբաստանյալը նիստերին մասնակցում էր բազայի տարածքից։ Տուժողի իրավահաջորդի ներկայացուցիչ Արթուր Սակունցը վճռից հետո բազմաթիվ հարցեր ունի, օրինակ, որտեղ է կրելու պատիժը Ռազգիլ Ձևը։
Հարցը թե ինչպես է ելքը վճռվելու, այսինքն եթե վերջնական դատական ակտը ուժի մեջ է մտնում, ապա դրանից հետո պետք է Ռազգիլ Ձևը պատիժը կրի Հայաստանի Հանրապետության քրեակատարական հիմնարկում, թե մնալու է ռուսական բազայի տարածքում, թե երկու պետությունների արտահանության նախարարությունների համաձայնությամբ թույլատրվելու է նրա արտահանձնումը Ռուսաստանի Դաշնություն, որպեսզի նա պատիժը կրի Ռուսաստանի Դաշնության քրեակատարական հիմնարկում։
Ռուս զինծառայողի փաստաբանն ազատությանն ասել էր, որ իր պաշտպանյալի պատժի կրումը հունիսին կլրանա, և ըստ էության, մինչև վճիրը բողոքարկեն, այդ ժամկետն էլ կլրանա ու նա կհայտնվի ազատության մեջ։
Մինչև դատավճիռը ստանանք ամբողջությամբ, մինչև ծանոթանանք, մեկ ամիս ունենք բողոքարկելու։ Ռազգիլդզեևին պետքա դատավճիռը ամբողջությամբ թարգմանեն, դրամադրեն ռուսերենով, դա էլ մի օրվա բան չի, դա էլ իսկ իրա ժամկետը բողոքարկելու հաշվարկվելու է ստանալու օրվանից իրա դատավճիռը։ Մինչև վերաքննիչ բողոքը ներկայացվի, մինչև նիստ նշանակվի, մինչև տեսնենք դա որքանով ծանրաբեռնված վերաքննիչը, մինչև քննի վերջացնի, մինչև վերաքննիչն էլ մեկ ամիս ունի ուժի մեջ մտնելու, հենա կդառնա հունիս էլ։
Մինչդեռ Սակունցը համաձայն չէ, որ Ռազգիլդզեևը պատիժն արդեն կրել է։
102-րդ բազան կալանատունը այդ կարգավիճակը չունի, ինքը չի գտնվում Հայաստանի Հանրապետության քրեակատարական հիմնարկում, ինքը կալանքի տակ չի գտնվում, ռուսական բազան քրեակատարական հիմնարկ չէ, կալանատուն չէ, և հետևաբար դա չի կարող համարվել որպես կալանքի կրելու ժամկետ։
Բացի այդ, պնդում է, պետք է ամեն ինչ անել, որ նրան պատժի կրման համար Ռուսաստան չտեղափոխեն, ինչպես դա եղավ 11 տարի առաջ Ավետիսյանների 7 հոգանոց ընտանիքի սպանած ռազմաբազայի զինծառայող Վալերի Պերմյակովի դեպքում։
Եթե Պերմյակովի դեպքում կար գոնե քրեական գործարուցած ռուսական բազայի կողմից, նկատում քնչական մարմնի կողմից, ռուսական կողմին, չնայած այն ժամանակ անկախ չպետք է թույլ տրվեր Պերմյակովին դուրս բերել Հայաստանի Հանրապետության տարածքից, այս դեպքում Ռազգիլդզեևի դեպքում քրեական գործարուցված միայն Հայաստանի Հանրապետության քնչական մարմնների կողմից, և նա մեղադրվում է միայն Հայաստանի օրենսդրությամբ, նախատեսված քրեական հանցագործության համար։
Դատավճիռի հրապարակումից հետո Սաքունցը գլխավոր դատախազություն հանցագործության մասին հաղորդում է ներկայացրել, պահանջելով քրեական հետապնդում հարուցել ռուսական 102-րդ ռազմաբազայի ներկայիս ղեկավար Մարտինյուկի նախկին ղեկավար Վլադիմիր Ելկանովի դեմ։ Հայաստանի քաղաքացու սպանության գործի պատշաճ քնությանը եւ արդարադատության իրականացմանը խոչընդոտելու համար դատախազությունը մերժել է քրեական հետապնդում հարուցելու պահանջը, իսկ Ռազգիլձևին դատարան տեղափոխելու համար մերժման 3 հիմք առկա է գործում, մեկի դեպքում գործողություն է իրականացվել, երբ ոստիկանները հասել են բազա, բայց ձեռնունայն հետ են վերադարձել։
Ոստիկանները որոշ ժամանակ անց վերադարձան դատարանին եւ հայտնեցին, որ իրենց ընդհանրապես թույլ էլ չեն տվել մուտք գործել բազա, այսինքն այդ հսկիչ կետում, սկետից ուղղակի արգելել են նրանց որևիցե գործողությունը։ Ուզում ասել, որ երկու գրություն եղել է եւ մեկ էլ կոնկրետ գործողություն, եւ դատարանում արձանագրվել է, որ ակնհայտորեն ռուսական բազայի հրամանատարը խոչընդոտել է։
Ռազմաբազայի հրամանատարությանը պատասխանատվության ենթարկելն ինքնանպատակ չէ, շարունակում է Սաքունցը։
Մենք գնահատում ենք ռիսկերը, բայց այս պահին առաջի ռիսկը կայանում է իրապես թույլ չտալու, որպեսզի ռուսական բազայի հրամանատարը իրեն զգա անպատիժ։ Ինչու համար, որովհետև դրանով նաև զգտում ենք ազդեցություն ունենալ հնարավոր հետագա կամայականությունների վրա կանխելու, այսինքն մեր գործողությունների բուն նպատակը ապահովելու Հայաստանի հանրապետության իրավական համակարգի անվտանգությունը։
Ռուսական ռազմաբազայի հրամանատարության դեմ քրեական վարույթ հարուցելու մերժման որոշումը ևս կվիճարկեն դատարանում։ Սաթենիկ Ասլանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ազատություն ռադիոկայանը հասանելի է սոցիալական ցանցերի հիմնական հարթակներում՝ YouTube-ում, Facebook-ում, Telegram-ում, Instagram-ում ու TikTok-ում։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք, քննարկեք ու ձեր կարծիքն ասեք։ Այն շատ կարևոր է մեզ համար։ Ազատություն ռադիոկայանը ձեր ուղեկիցն է լրատվական հոսքում։
Հայաստանը համարվում է ընտրական ժողովրդավարությամբ երկիր, բայց արդյոք ժողովրդավարությունն իրոք ընտրված է որպես ուղի, թե այն մնացել է հայտարարության մակարդակում, մշտապես պահելով դեպի ավտորիտարիզմ գնալու վտանգը։ 2018-ի Թավշյա հեղափոխությունը հույսեր ներշնչեց, բայց այսօր սպասվող ընտրությունների շեմին բևեռացվածության բարձր մակարդակի պայմաններում նոր հարցեր են առաջանում. Ինչպես են ժողովրդավարություն կառուցել Բալթյան երկրները եւ ինչ կարող է Հայաստանը սովորել նրանց փորձից։
Այն ինչ տեղի ունենում վերջին տարիներին, ավելի շատ պետք է դիտարկել բացասականությի տակ։
Ծրագրվում է միշտ դեմոկրատիա, բայց իրականացվում է դիկտատուրա։
Նորմալիզացվեց հանուն ինչ որ մեծ գաղափարի իշխանությունը պահելու սկզբունքը և ունեցանք այն ինչ ունեցանք։
People formed like a human chain.
100 հազարավոր մարդիկ ձեռք-ձեռքի տված շղթա կազմեցին Տալինից մինչև Վիլնյուս, կոչ անելով ազատության և ինքնիշխանության։
Freedom and sovereignty.
Ազգային խորհրդանիշներն ու երկերը հանվեցին դարակներից, անկախության գաղափարները սկսեցին բացահայտ հնչել։
Well, I would say, first of all, it was very important to have previous experience of independence.
Բոլորը փորձում են Սինգապուր դառնալ, բայց ծորաբար դառնում են ինչ-որ մի միջակայական աֆրիկյան բռնապետություն, որտեղ որևէ լուրջ ձեռբերում գոյություն չունի։
Կարող են այնպիսի վիճակներ, արտաքին վիճակներ ստեղծվել, գործոններ, որ Հայաստանում հաստատվի դիկտատուրա, ժամանակավոր դիկտատուրա։
1990-ականներին Գերագույն խորհրդում անկախության հանրաքվեի մասին քննարկումների ժամանակ հնչել է կարծիք, որ խորհրդային միությունից դուրս Հայաստանը կարող է լինել նաև բռնապետություն, կարճ ժամանակով եւ խիստ անհրաժեշտաբար, բայց այնուամենայնիվ ոչ ժողովրդավարական երկիր։
Պետք է առաջարկում եմ գրել անկախ պետություն, կարելի է նույնիսկ ազատը գրել, բայց ժողովրդավարական բառը առաջարկում եմ չգրել։
Գերագույն խորհրդի պատգամավոր հանրապետական կուսակցության հիմնադիր Աշոտ Նավասարդյանն էր առաջարկում հանրաքվեի դրվող հարցը ամեն դեպքում շարադրել առանց ժողովրդավարական բառի, անկախացող Հայաստանը ապահովագրելու մի վիճակից, երբ ցնցումներով լի ժամանակահատվածում գուցե կարճաժամկետ դիկտատուրա հաստատվեր եւ ժողովրդավարության օկտին տված քվեն գուցե առիթ դառնար արտաքին միջամտության։
Ուզած թե չուզած կարող ենք դրան գնալ, որպեսզի պահպանենք մեր ամբողջականությունը, ենթադրենք պրեզիդենտը դառնում է դիկտատոր, ժամանակավոր։ Այդ դեպքում ռուսները Մոսկվան կարող են ասել. Ժողովուրդ, դուք քվեարկել եք ժողովրդավարության կողմ։ Բայց տեսեք, դիկտատուրա է հաստատված այստեղ։ Ու գալիս են։
Պատասխանը, որ այդ ժամանակ տալիս է Գերագույն խորհրդի նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, գրեթե ասացվածք է դառնում։
Դիկտատուրան ընդհանրապես չի ծրագրվում։ Ծրագրվում է միշտ դեմոկրատիա, բայց իրականացվում է դիկտատուրա։
Ժողովրդավարական բառը արդյունքում չի հանվում քվեաթերթիկից։ Տեր-Պետրոսյանի այս արձագանքից էլ ներկաները ծիծաղում են, բայց այս բանաձևային ձևակերպումը բավական մռայլ կանխատեսման պես, մինչ օրս էլ կախված է Հայաստանի քաղաքական դաշտում։ Արդյոք Հայաստանն ի վերջո ժողովրդավարությունն իրապես ընտրել է որպես ուղի, թե դա դեկլարատիվ կաղապար է խորքում դեպի ավտորիտարիզմ գնալու մշտապես առկա վտանգով։ Այս հարցը հատկապես հրատապ է 2018 թվականի Թավշյա ոչ բռնի հեղափոխությունից հետո, որը ընկալվում էր որպես հնարավորություն եւ նոր սկիզբ, հայտարարված ժողովրդավարությունը լցնելու շոշափելի բովանդակությամբ։ Միջազգային զեկույցներում էլ Հայաստանի դիրքերը բարելավվեցին հեղափոխությունից եւ 2021-ի անընդմեջ երկրորդ չվիճարկված ընտրություններից հետո։ Ըստ Վիդեմ ինստիտուտի, Հայաստանն այլևս ընտրական ավտոկրատիա չի համարվում, այլ դարձել է ընտրական դեմոկրատիա։ Հիմա Հայաստանը համապատասխանում է ժողովրդավարության միայն մինիմալիստական սահմանմանը, երբ իշխանությունը որոշվում է ազատ ընտրություններով, ասում է ժողովրդավարության եւ անվտանգության տարածաշրջանային կենտրոնի նախագահ Տիգրան Գրիգորյանը, բայց ավելի լայն դիտանկյունից բազմաթիվ հարցեր կան։
Այնինչ տեղի ունենում վերջին տարիներին, իհարկե ավելի շատ պետք է դիտարկել բացասականույցի տակ, եւ եթե մենք որպես ժողովրդավարություն համարում ենք այդ լայն սահմանումը լիբերալ ժողովրդավարությունը, որտեղ կա օրենքի գերիշխանություն, որտեղ կան փոքրամասնությունների պաշտպանություն, որտեղ կա իշխանության տարբեր թևերի բաժանում ու անկախություն միմյանցից, իհարկե այս առումով շատ լուրջ խնդիրներ գոյություն ունեն դեռևս։ Էլեկտորալ ժողովրդավարության առումով, այո, վերջին երկու առնվազն ընտրությունները համապետական կարծես թե ընդունվել են բոլորի կողմից, այսինքն հարցեր լուրջ չեն առաջացել, բայց տեսնում ենք, որ օրինակ նույն տեղական մակարդակում արդեն տեսանելի են շատ բացասական երևույթներ, որոնք առկա էին Հայաստանում վերջին 20-30 տարվա ընթացքում, վարչական ռեսուրսի կիրառում, պետական ռեսուրսի կիրառում արդեն ընտրություններից հետո արդյունքների վրա ազդելու համար։
2026-ին սպասվող ընտրություններն այս առումով խիստ կարևոր են, բայց նույնիսկ եթե քվեարկության օրը լուրջ խնդիրներ չծագեն, հարց է, թե դրանք որքանով հնարավոր կլինի ազատ համարել, եթե քաղաքական պայքարի մասնակիցներից որոշները շարունակեն մնալ ճաղերի հետևում։
Բայց եթե 2026 թվականին դեռևս ունենանք ազատ ընտրություններ, կարելի է միգուցե դեռևս Հայաստանը մտցնել այդ էլեկտորալ ժողովրդավարության սահմանման ձևակերպման ներքո, բայց այստեղ ևս բավականին լուրջ բանավեճում գոյություն ունի, այդ թվում նաև այդ մինիմալիստական մոտեցման կողմնակիցների շրջանում, որ ինչպես ենք մենք սահմանում ազատ եւ արդար ընտրությունները։ Արդյոք եթե ընտրությունների օրը քվեարկության օրը խախտումներ տեղի չեն ունենում, միայն դա բավարար է, որպեսզի մենք բնորոշենք այդ ընտրությունները որպես ազատ եւ արդար։ Արդյոք եթե քաղաքական պրոցեսի մասնակիցներից ոմանք ձերբակալված են, կանոնավորված են քաղաքական նորմերով, կարելի է այդ ընտրական գործընթացը ազատ եւ արդար համարել։
Իրավիճակը բարթանում է, քանի որ այս զարգացումներին այլ ընտրանք առաջարկող ուժեր գրեթե չկան։ Ընդդիմադիր հիմնական ուժերը ժողովրդավարական արժեքների կողմնակիցներ չեն։ Ստացվում է, մի կողմից ուժեր են, որ կողմ չեն ժողովրդավարության սկզբունքներին, մյուս կողմից իշխանությունը, որի քայլերը ավելի եւ ավելի են հեռանում այդ չափանիշներից։
Ցավոք սրտի, Հայաստանում խորհրդարանական առնվազն ընդդիմությունը կարծես թե ժողովրդավարական արժեքներ դրող ընդդիմություն չէ, այսինքն մենք նույնիսկ այդ ուժերի հրապարակային խոսույթներում տեսնում ենք շատ հայտարարություններ, տեսնում ենք շատ գործողություններ, որոնք հակաժողովրդավարական են իրենց բնույթով։ Կարող եմ նաև կոնկրետ օրինակներով բերել։ Հիմա ընդդիմության մեջ գտնվող հիմնական երկու ուժերը, երկրորդ եւ երրորդ նախագահի կողմից դեֆակտո ղեկավարվող ուժերը, բավականին ակտիվ խոսույթներ են օգտագործում օրինակ քաղաքացիական հասարակության դեմ։ Սպառնում են, որ իշխանության գալու դեպքում կիրառելու են օտարերկրյա գործակալների վերաբերյալ այդ խնդրահարույց օրենքը, որը հիմա կա Վրաստանում, Ռուսաստանում եւ ավտորիտարիզմի ճանապարհով գնացող այլ երկրներում, այսինքն սա էլ է բարդացնում իրավիճակը։ Եվ սա ստեղծում է մի իրավիճակ, որ կրկին հասարակության մեջ որոշ խմբեր փորձում են այդ ընտրությունը կատարել չարյած փոքրագույնի միջև, հատկապես օրինակ քաղաքացիական հասարակության շատ դերակատարն են, դրա համար ակտիվ դիրքորոշում չունեն իշխանության կողմից պետական ապարատի չարաշահման վերաբերյալ, որովհետև կա դեռևս այդ վտանգը, որ հաջորդ հնարավոր իշխանությունը կարող է ավելի հակաժողովրդավարական լինել։
Բացի այդ, Հայաստանում չկա նաև ընկալում, ինչպես զարգացած ժողովրդավարությամբ երկրներում է, որ ընտրություններում պարտությունը քաղաքական պայքարի մաս է, այլ ոչ թե կենաց մահու կռիվ։ Ծայրահեղական մոտեցում, որ խորացնում է բևեռացվածությունն ու մեծացնում պարտության գինը։
Դուս նաև իշխանությունը, ինչպես տեսնում ենք, քաղաքական հակառակորդների նկատմամբ որոշ շարունակում է հետապնդումներ իրականացնել, օգտագործել իրավական համակարգը իրենց քննիները լուծելու համար։ Այսինքն ստեղծում է այդ նորմալիզացնում է այդ պահելաձևը, այդ գործելաոճը։ Հիմա իշխանապողության պարագայում կան բավականին լուրջ վտանգներ, որ նույն գործիքակազմը կկիրառվի նաև ներկայիս իշխանությունների նկատմամբ, եւ այդ դիտակցումը կա նաև իշխանությունների մոտ, եւ դա է այդ խաղաղ իշխանապողության հավանականությունը ավելի անիրատեսական դարձնում է։ Այս փուլում նաև տեսնում ենք բավականին վտանգավոր պատումներ, որոնք դաշտ են մցում հենց իշխանական կողմից, հենց այդ ինքնիշխանության պաշտպանության պատրվակով, հիբրիդային տարբեր վտանգներին դիմակայելու պատրվակով հակաիրավական գործողություններ իրականացնել, հակասահմանադրական գործողություններ իրականացնել, եւ ցավոք սրտի նաեւ քաղաքացիական հասարակության որոշ հատվածներ կարծես թե արդարացնում են այդ գործելաոճը եւ նշում են, որ դա չարյած փոքրագույն է։ Բայց այս ամենը ստեղծելու է արդյունքում իրավիճակ, երբ չկան խաղի կանոններ, որոնք ընդունելի են բոլոր դերակատարների համար, եւ չկա այդ ընկալումը, որ որևէ աղետ տեղի չի ունենալու ընտրություններին պարտվելու արդյունքում, այսինքն ընտրություններին պարտվելը աղետ չէ, դա պարզապես քաղաքական պրոցեսի մաս է։
Տիգրան Գրիգորյանը, որ ուսումնասիրել է բազմաթիվ երկրների ժողովրդավարական ճանապարհը, օրինակ է բերում 90-ականների երկու տարբեր եւ հակընդդեմ սցենարներ, որոնք կանխորոշեցին դրանք ընտրած երկրների ապագան։ Լեհաստանում որոշեցին համակերպվել քվեարկության ցանկացած արդյունքի հետ, անգամ եթե հաղթեն այսպես ասած նախկինները, սոցիալիստների օրոք գործող իշխանության վերակազմավորված եւ այլ անվամբ հանդես եկող հին էլիտաները։ Ռուսաստանում եւ Հայաստանում Գրիգորյանն ասում է, որոշեցին հնի վերադարձ թույլ չտալ ժողովրդավարական կարգերը պաշտպանելու մղումով։
Լեհաստանի էլիտան որոշում կայացրեց ոչ թե գլան ընտրությունների կեղծելու ճանապարհով, հանուն կրկին վերադառնալով մեր իրականություն, հանուն ինչ որ ավելի մեծ նպատակ ինքնիշխանության պահպանման, չգիտեմ, հիբրիդային վտանգներին դիմակայելու, տվյալ պարագայում կոմունիստական անցյալին դիմակայելու նպատակի, այլ պարզապես թույլ տվեցին, որպեսզի տեղի ունենա ազատ եւ արդար ընտրություն։ Այդ ազատ եւ արդար ընտրության արդյունքում սոցիալ-դեմոկրատական ուժ եկավ իշխանության եւ 5 տարի հետո պարտվեց ընտրությունները։ Ինչ տեղի ունեցավ Ռուսաստանում եւ Հայաստանում։ Ռուսաստանում այդ վտանգը կանխելուց հետո տեղի ունեցավ ժողովրդավարության քայքայում, Ելցինի հրաժարականից հետո եկան ուժեր, որոնք օգտագործեցին մարդկանց դժգոհությունները 90-ական թվականներին գոյություն ունեցած սոցիալ-տնտեսական դժվարություններով, եւ ընդհանուր առմամբ այդ նվաստացման մթնոլորտը օգտագործեցին կոնսոլիդացնելու իշխանությունը, հաստատելու ավտորիտար կարգեր։ Նույնը իրական տեղումսամ նաեւ Հայաստանը։ Այդ բոլոր ձեռբերումները, որոնք կային սովետական միության փոզումից հետո, ժողովրդական ձեռբերումները, ինչպես Ռուսաստանում, այնպես էլ Հայաստանում, գնացին այլ ուղղությամբ, երբ նորմալիզացվեց ընտրակերտիկը, նորմալիզացվեց հանուն ինչ-որ մեծ գաղափարի իշխանությունը պահելու սկզբունքը, եւ ունեցանք այն, ինչ ունեցանք։
Սովետական միության նախկին անդամներ Բալթյան երկրները եւս ժողովրդավարություն կառուցելու հարցում ավելի հաջողակ դուրս եկան։ Անկախությունից մոտ 1 տասնամյակ անց արդեն ինտեգրվեցին Եվրամիությանը, կանգնելով հին աշխարհամասի առաջատարների՝ Ֆրանսիայի, Գերմանիայի եւ Մեծ Բրիտանիայի կողքին։ Ինչպես նրանց հաջողվեց այդ ճանապարհն անցնել այդքան արագ։
Բալթյան պետությունները առաջին համաշխարհային եւ երկրորդ համաշխարհային պատերազմի միջև ընկած ժամանակահատվածում ունեցել են անկախ պետականության փորձ, ունեցել են պետություն, որը ուներ անկախ ինստիտուտներ, ունեցել են քաղաքական մշակույթ, ունեցել են քաղաքացիական հասարակություն։ Պարզ է, որ այդ ամենը 20-րդ դարի սկզբին իդեալական չէր, այսինքն ընթերացումներ կային, կատարյալ ինչ-որ ժողովրդավարական համակարգի մասին չենք մենք խոսում, բայց այնուամենայնիվ այդ քաղաքական մշակույթի առկայությունը շատ լուրջ դերակատարություն է ունեցել ոչ միայն Բալթյան երկրների համար, նաև արևելյան Եվրոպայի միջակայք երկրների համար, որպեսզի նրանք արդեն սառը պատերազմի ավարտից հետո կարողանան կառուցել այնպիսի պետություն, այնպիսի ինստիտուտներ, այնպիսի հասարակություն, որ ավելի հակված է գնալ ժողովրդավարության կոնսոլիդացիայի ճանապարհով։
Well, I would say, first of all, it was very important to have previous experience of independence.
Էստոնիայում գործող պաշտպանության և անվտանգության միջազգային կենտրոնի ղեկավար Քրիստի Ռայկը, ով մասնագիտացած է Եվրոպայի անվտանգության, Բալթյան երկրների պաշտպանական և անվտանգային քաղաքականության ոլորտում, նույնպես անկախության փորձն է մատնանշում նույն հարցինի պատասխան. Երկու համաշխարհային պատերազմների միջև հռչակած իրենց երբեմնի անկախության հիշողությունը, Բալթիկ երկրները պահպանել և պայփայել են անգամ խորհրդային միության կազմում, մի օր այն վերգտնելու հույսով։
All the people in Estonia knew that
Էստոնիայում բոլորը գիտեին, հիշում էին, որ Էստոնիան եղել է անկախ պետություն։ Ու նաև այդ երազանքը մի օր կրկին վերադարձնել ազատությունը չէր մարում նույնիսկ խորհրդային ժամանակաշրջանում, երբ շատերը կարծում էին, որ խորհրդային միությունը կարող է հավերժ գոյություն ունենալ և անկախությունն այդքան էլ իրատեսական չէր թվում։ Այնուամենայնիվ կային նաև էստոնացիներ, որ շարունակում էին հավատալ, որ մի օր հնարավոր է այդ համակարգը փլուզվի և հենց այդ պահին էլ հնարավոր կլինի վերականգնել ինքնիշխանությունը։ Հենց դա էլ տեղի ունեցավ։
At the moment for the Baltic states to regain their sovereignty. And that is then exactly what happened.
1980-ականների վերջին եւ 90-ականների սկզբին ազգային զարթոնքեր խորհրդային միության բոլոր երկրներում եւ այս հարցում առաջամարտիկը Բալթյան երյակն էր։ Հենց այդ տարածաշրջանից սկսվեց խորհրդային միությունից դուրս գալու եւ անկախացման գործընթացը։ Խորհրդային իշխանության տարիներն էլ որակվեցին որպես օկուպացիա։ Միխայել Գորբաչովի նախաձեռնած պերեստրոյկան և գլասնոստը բացեցին այն թեմաները, որոնք տասնամյակներով արգելված էին։ Ազգային խորհրդանիշներն ու երկերը հանվեցին դարակներից, անկախության գաղափարները սկսեցին բացահայտ հնչել։ Դրանց համար հարթակներ դարձան երկչախմբային փառատոնները, որ հատկապես Էստոնիայում և Լատվիայում շատ ընդունված էին դեռ 19-րդ դարից։ Մեծ փառատոններ անցկացնելը, հավաքվելն ու իրար հետ երգելը Բալթյան երկրներում այն փոքրաթիվ ազգային սովորույթներից էր, որ խորհրդային իշխանությունը թույլ էր տվել պահպանել։ Իհարկե, համանապակումներով, խիստ գրաքննված երկացանկով եւ առանց քաղաքական բովանդակությամբ ելույթների, բայց երբ 90-ականներին արդեն խորհրդային միության կենտրոնական իշխանությունը թուլացավ, առաջինը հենց այդ փառատոններում երկացանկը արագորեն համալրվեց ազգային երգերով, ազգային սիմվոլներով եւ պահանջներով։ Քրիստի Ռայկը, որ այդ ժամանակ դեռ հաս էր, ցույցերի մասնակիցներից է եղել եւ հիշում է ազգային զարթոնքը։
Well, yes, I was a teenager, I remember vividly, and I think it also kind of
Վառ հիշում եմ այդ ցույցերը եւ կարծում եմ, որ դրանք այդ արմատական փոփոխությունները նաեւ որոշ չափով ձևավորեցին իմ վերաբերմունքը քաղաքականության եւ հասարակության հանդեպ։ Դա շատ լավատեսական ժամանակ էր։ Էստոնացիները միասին պայքարում էին մի բանի համար, որին մենք միասին հավատում էինք, եւ դրա երաշտական մասը գալիս էր մեր ազգային ավանդույթներից։ Հետո սկսեցին նաեւ քաղաքականության եւ մշակույթի առաջատար գործիչներ ելույթ ունենալ։ Այսպիսով սա ազատության ձգտման շատ ուժեղ արտահայտություն էր եւ Իհարկե, դա խորհրդային օկուպացիայի դեմ էր։
Of course it was against the Soviet occupation.
Էստոնիայում անկախության պահանջը հարթակից առաջինը հնչեց 1988 թվականի սեպտեմբերի 11-ին Տալինի երգի փառատոնի ժամանակ, որտեղ այդ օրը հավաքվել էր էստոնացիների գրեթե 1/3-ը, 300 000 մարդ։ Հենց այդ հավաքի ժամանակ Տրիվիմի Վելիստեն, որ այդ ժամանակ պատմական հուշարձանների պահպանության ընկերության նախագահն էր, առաջին անգամ հրապարակավ պահանջեց Էստոնիայի անկախության վերականգնումը, հետո արդեն նա նշանակվեց նորանկախ երկրի արտաքին գործերի նախարար։ Մեկ ամիս անց նույնպիսի համերգանդրահավաք տեղի ունեցավ Լատվիայի մայրաքաղաք Ռիգայում։ Հանուն Բալթյան երկրների անկախության երգող ցույցերի այս շարքը հետագայում կկոչվի երգող հեղափոխություն։ Երկը դարձավ ոչ միայն մշակութային, այլ քաղաքական ակտ։ Արդյոք վաղ չկար, երբ մարդիկ խորհրդային կարգերի ժամանակ անկախություն էին պահանջում հրապարակներում։
When the first big gatherings happened, there was still a little bit this fear that what if
Երբ առաջին հավաքներն էին, կար վախ, թե այդ ցույցերը կարող են բռնից հրվել, բայց երբ տասնյակ հազարավոր մարդիկ էին գալիս, այդ վախը կորում էր, եւ բարեբախտաբար բողոքի ցույցերը բռնությամբ չցրվեցին, թեև իհարկե օդում կախված նման վտանգ կար։ Հատկապես երբ օրինակ հրապարակ էին բերվում ազգային դրոշը, երգում էին արգելված ազգային երգերը, եւ իրականում երբ բռնի պատասխան չհետեվեց, դա այն պահն էր, որ հասկացանք, որ փաստորեն կարող ենք ազատ արտահայտվել։ Դա արդեն քաջալերեց մարդկանց, որ հասկանան, այս ճանապարհը հնարավոր է։
Then people kind of gain even more kind of courage that okay, this is the path that we have to pursue.
1989 թվականին արդեն տեղի ունեցավ այս շարժման ամենախորհրդանշական իրադարձություններից մեկը՝ Բալթյան շղթան։ 3 երկրներում 2 միլիոն մարդ մոտ 700 կիլոմետրանոց շղթա կազմեց անկախության միասնական պահանջ ներկայացնելով։
Baltic sense of unity was also very strong at
Միասնականության զգացողությունը շատ ուժեղ էր։ Խոշոր իրադարձություններից մեկը Բալթյան շղթան էր։ Դա պատմության մեջ բավականին հայտնի պահ է, որը միջազգային լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում էր։
Famous moment in history which was all in the international news. People formed like a human chain from
100 հազարավոր մարդիկ ձեռք-ձեռքի տված շղթա կազմեցին Տալինից մինչև Վիլնյուս, կոչանելով ազատության եւ ինքնիշխանության, այդպես հղելով իրենց քաղաքական ուղերձները։
Հազար 1990-թվականի գարնանն արդեն Լիտվան եւ Լատվիան առաջինը ողջ խորհրդային միությունում հայտարարեցին անկախանալու մասին։ Դրանից ամիսներ առաջ խորհրդային միությունը տանկերով փորձել էր կասեցնել անկախության գործընթացը։ Մարդիկ էին զոհվել, բայց պայքարը կանգ չէր առել։ Իսկ շրջադարձային պահը 1991 թվականի օգոստոսն էր, երբ Մոսկվայում տեղի ունեցավ հայտնի պուտչը, խորհրդային միության պահպանման կողմնակիցների հեղաշրջման փորձը, սակայն այն փաստացի ավելի արագացրեց անկախացման գործընթացը։ Այդ ժամանակ արդեն նաև Էստոնիան հայտարարեց անկախությունը վերականգնելու մասին։ Խորհրդային տանկերը հասան նաև Տալինի հեռուստաաշտարակի մոտ, սակայն բռնությունից հնարավոր եղավ խուսափել, պուտչը տապալվեց։
Coup attempt. So that was the moment when actually old communist
Դա այն պահն էր, երբ հին կոմունիստական ղեկավարությունը, Յանայևն ու կողմնակիցները փորձեցին հեղաշրջում անել ու նաև Մոսկվան տանկեր ուղարկեց, եւ դրանք անցան Տալինով մինչեւ հեռուստաաշտարակ։ Այսպիսով այդ ժամանակ շատ լարված պահ էր ու իրոք վախ կար, որ նրանք կարող են բռնությամբ միջամտել, բայց ի վերջո չարեցին դա։
Fear that they might violently intervene, but in the end they didn't. They kind of stopped there and didn't use violence.
Անկախությունը վերականգնելուց հետո Բալթյան երկրներն էլ նոր մարտահրավերների առաջ կանգնեցին։ Մի կողմից ազգային ինքնագիտակցության զարթոնքներ, մյուս կողմից դաժան իրականությունը, աղքատություն եւ տնտեսական կախվածություն Ռուսաստանից, ասում է Քրիստի Ռայգը։ Բացի այդ, եթե Լեհաստանի եւ Չեխիայի պարագայում արևմուտքը շատ հստակ տրամադրված էր նրանց ընդունել իր շարքեր, խորհրդային միության անդամ Բալթյան երկրների դեպքում կար երկմտանք։
But with the Baltic states we were like former Soviet republics.
Արևմտյան երկրների շատ առաջնորդների համար դա մի փոքր ավելին էր, քան նրանք պատրաստ էին ընդունել։ Դժվար էր պատկերացնել, որ որոշ նախկին խորհրդային հանրապետություններ կարող են դառնալ Եվրամիության կամ առավել ևս ՆԱՏՕ-ի մաս։ Թվում էր, թե դա պարզապես անհնար է։ 1990-ականների քաղաքական ղեկավարությունից պահանջվեց մեծ վճռականություն եւ հստակ ընտրություն, որ նախ եւ առաջ մենք ցանկանում ենք ունենալ ժողովրդավարական համակարգ։ Եվ սա միջոց էր արևմուտքին ապացուցելու, որ մենք մեր արժեքային եւ քաղաքական համակարգի առումով պատկանում ենք արևմուտքին։ Այսպիսով մենք ունեցանք ազատ ընտրություններ, մշակվեց նոր սահմանադրություն, ժողովրդավարության լավագույն փորձի համաձայն, եւ այնուհետեւ տեղի ունեցան նաեւ իշխանության փոփոխություններ ընտրությունների միջոցով, ինչպես դա պետք է լինի ժողովրդավար երկրում։
Ժողովրդավարությունը պահպանելու հստակ որոշումից բացի Բալթյան երկրներում սկսեց նաև տնտեսական փոփոխություններ, նվազեցնելու կախումը Ռուսաստանից։
But then the government introduced a very radical
Կառավարությունը շատ արմատական բարեփոխումներ իրականացրեց Ռուսաստանից կախվածությունը կրճատելու եւ տնտեսությունը դեպի արևմուտք վերաուղորթելու համար։ Անկախության տարիների առաջին ձմեռները շատ դժվար էին ջեռուցման եւ ապրանքների սղության պատճառով։ Մարդկանց կենսամակարդակը զգալի նվազեց, դրա հետ նաեւ վստահությունը կառավարության նկատմամբ։
In spite of this criticism and then in
Չնայած այս բարդություններին, հիմնական սկզբունքները, որ պետք է լինենք ժողովրդավարություն, որ պետք է պահպանենք մեր արևմտյան կողմնորոշումը, պահպանվեցին։ Այդ վճռականությունն անխախտ մնաց, թեև 1990-ականներին կառավարությունները մի քանի անգամ փոխվեցին։
Հայաստանի
հանրապետությունը անկախ պետություն։
Հայաստանում 90-ականներին խորհրդային միության փլուզման ցավալի տնտեսական հետևանքներին գումարվել էին նաև Արյունալի պատերազմն ու 88-ի աղետալի երկրաշարժի հետևանքները։ Նորանկախ Հայաստանն էլ ժողովրդավարություն էր ցանկանում կառուցել, բայց ստացվեց այն, ինչ ստացվեց։ Հիմա Տիգրան Գրիգորյանն ասում է, կան ուժեր, որ ամեն գնով ցանկանում են ժողովրդավարության նկատմամբ հիասթափություն առաջ բերել, իսկ իշխանության գործողությունները ներկայումս դրան միայն նպաստում են։ Բայց ժողովրդավարության կոնսոլիդացիայի համար անհրաժեշտ է, որ բոլորը, թե հանրությունը, թե քաղաքական դերակատարները համաձայնեն։ Ժողովրդավարությունը այլ ընտրանք չունի։
Հիբրիդային հարձակումների հիմնական նպատակը, եթե խոսքում ենք Ռուսաստանից եկող հարձակումների, այն է, որպեսզի ցույց տան հասարակությանը, տվյալ պարագայում հայաստանյան հասարակությանը, որ չկա տարբերություն ժողովրդավարության ավտորիտարիզմի միջև։ Այո, մենք վատնենք, բայց բոլորն են վատ։ Բոլոր տեղերում էլ իրավապահ համակարգ օգտագործում են քաղաքական նպատակներում, բոլոր տեղերում էլ կա կոռուպցիա, կան այդ իրավախախտումները։ Եվ հիմա, երբ դու դրան դիմակայելու համար անում ես այն ամենը, ինչ նրանք ասում են, որ այդպես է, այսինքն մեծ հաշվով նրանց նպատակը հենց այդ է, այդ կասկածը մտցնել հանրության մեջ, որ տեսեք, ժողովրդավարությունը դա ամենաարդյունավետ մոդելը չի, և սա ընդհանուր առմամբ ինչ-որ կեղծիք և պատրանք է, որը ձեր վզին փաթաթված էլիտաների կողմից, դու պարզապես աջակցում ես այդ նպատակների առաջ մղելուն։
Պատմությունը ցույց է տալիս, որ մեծ հաշվով ժողովրդավար երկրներն ավելի կայուն են, բարեկեցիկ եւ հաջողակ։
In memory of Alfred Nobel for 2024 to Darren Acemoglu, MIT, Cambridge, USA.
2024 թվականին ի դեպ աշխարհահռչակ հայազգի գիտնական տարոն Աջեմոխլուն արժանացավ տնտեսագիտության բնագավառում Նոբելյան մրցանակի հենց ժողովրդավարության եւ պետության բարեկեցության միջև այդ կապը հիմնավորող աշխատության համար։ Գիտնականն իր գործընկերների հետ եզրահանգել էր, որ տնտեսական աճ եւ բարգավաճում ունենում են այն երկրները, որտեղ գործում է ժողովրդավարությունը, օրենքի գերակայությունը եւ սեփականության իրավունքի անխախտելիությունը, եւ հակառակը ավտորիտար ռեժիմները երկարաժամկետ առում ավելի քիչ բարեկեցիկ են եւ ավելի դանդաղ են աճում։ Միայն մի քանի բացառություններ կան, երբ երկրները հաջողել են ավտորիտար համակարգի պայմաններում, դրանցից ամենավառ օրինակը Սինգապուրն է, բայց Տիգրան Գրիգորյանն ասում է, սովորաբար Սինգապուրյան մոդելի ձգտողները ի վերջո կրկնում են աֆրիկյան աղքատ բռնապետությունների ճակատագիրը։
Եթե մենք նայում ենք ավտորիտար ոչ ժողովրդավարական ռեժիմների մեծամասնությանը, այդ երկրները հիմնականում աղքատ երկրներ են, հիմնականում կոռումպացված երկրներ են, հիմնականում անարդյունավետ երկրներ են, եւ Սինգապուրը, բոլորը փորձում են Սինգապուր դառնալ, բայց սովորաբար դառնում են ինչ-որ միջին միջակայական աֆրիկյան բռնապետություն, որտեղ որևէ լուրջ ձեռբերում գոյություն չունի։ Եվ սա է հիմնական այդ ռիսկը այս խոսույթի մեջ, եթե մարդիկ նույնիսկ լավ մղումներով ասում են, բերեք ավտորիտար ինչ-որ կառավարում սահմանենք, որ Սինգապուր դառնանք, կամ չգիտեմ, Թայվան դառնանք, ռիսկը այն է, որ դա տեղի չունենում, և նաև դու կորցնում ես հնարավորությունը արդեն որոշելու կամ շտկելու այդ անարդյունավետ քայլերը։
Անվերապահ հանձնարարություն ազատ և մրցակցային ընտրություններին։ Ժողովրդավարության նվազագույն ցուցիչը ազատ ընտրություններն են։ Պետք է ոչ միայն քվեարկության օրը ապահովել օրինականություն, այլ նաև հավասար մրցակցային դաշտ։ Ընդդիմադիրների նկատմամբ քրեական հետապնդումների բացառում։ Ազատ քարոշչության հնարավորություն։ Հայաստանում պետք է ձևավորվի այն ընկալումը, որ ընտրություններում պարտությունը քաղաքական կյանքի բնական մաս է, ոչ թե աղետ։ Դրա համար անհրաժեշտ է իշխանության խաղաղ փոխանցման ինստիտուցիոնալ երաշխիքներ, քաղաքական ռևանշիզմի մերժում, հանրային խոսքում ծայրահեղականության նվազեցում։ Խնդիրը միայն իշխանությունը չէ, եթե ոչ իշխանությունն է ժողովրդավարական, և ոչ էլ ընդդիմությունը, ստեղծվում է փակուղի։ Պետք է հանրային պահանջ ձևավորվի ոչ միայն իշխանապողության, այլև արժեքների նկատմամբ։ Ընդդիմադիր դաշտում առաջ գան ուժեր, որոնք իրականում կողմ են օրենքի գերակայությանը, ժողովրդավարությանը, մարդու իրավունքներին և ինստիտուտների անկախությանը։ Ժողովրդավարությունը չի կարող կառուցվել ոչ ժողովրդավար ուժերի միջոցով։ Բալթյան երկրների փորձը ցույց է տալիս. Ժողովրդավարությունը կայուն է այնտեղ, որտեղ որոշումը արժեքային և ինստիտուցիոնալ է, ոչ թե անձնական կամ իրավիճակային։ Հայաստանում անհրաժեշտ է անկախ դատական համակարգ, ուժեղ խորհրդարան, հաշվետու գործադիր իշխանություն։ Առանց ինստիտուտների ցանկացած լավ առաջնորդ ժամանակավոր լուծում է, այլ ոչ թե համակարգ։ Ժողովրդավարությունը չի կարող կայանալ, եթե հասարակության մի զգալի հատվածը պատրաստ է այն փոխանակել ուժեղ ձեռքի կամ արագ տնտեսական արդյունքի հետ։ Պետք է ձևավորվի համազգային կոնսենսուս, որ նույնիսկ ճգնաժամերի պայմաններում ժողովրդավարությունը միակ ընդունելի մոդելն է։
Ոնց ապրելու համար պիտի ավելի լավը դառնալ։
Թողեն տուն, տներ, գերեզմաններ, հուշարձաններ, ավելի հեշտ կլինի ասել ինչ եմ բերել։
Տատիկն ու պապիկը, գանձասարը, իմ պապական տոնաս։
Ազատության այս հեռուստաշարքում Արցախից տեղահանվածներն են, ինչպես անցան ծանր օրերի միջով ու ինչպես կարողացան հաղթահարել այն, ինչ թվում էր անհնարին՝ կորցնել հայրենիք, տուն, հարազատներին և ուժ գտնել կյանքը վերսկսելու։ Ընտրեք Ազատության YouTube-ի, Facebook-ի և Instagram-ի էջերում։ Արցախցիներն են հուշում, հունց ապրինք։
Պետք է շարվինք, անջրինք, ստեղծինք, որ վայելինք։